ուղեգրության մեջ գրեց, կինեմատոգրաֆը մի սարք է, որը պատի վրա ներկայացնում է շարժվող մարդկանց պատկերը։ Միրզա Էբրահիմ խան Ակասբաշին որպես Իրանում առաջին ֆիլմեր նկարահանեց Դուշանթեփեի պալատի կենդանաբանական այգու առյուծներին և Մոհարամ ամսի սկո արողությունները։ Մինչև Մոզաֆարեդին թագավորի գահակալության վերջին տարիները վավերագրական և խաղարկային ֆիլմեր էին նկարահանվում փողոցից, շուկայից և թագավորի ու պալատականների ներկայությամբ, պալատների անցուդարձից, նաև արքունիքի նիստերից և մեծահարուստների բնակարաններից։
Իրանի կինոյի ոլորտում 1921-ից 1947 թվականները նոր ժամանակաշրջանի հիմք է դրվում։ Այս ժամանակաշրջանում ժողովուրդը աստիճանաբար ծանոթանում է կինոին և օրավուր աճում դրա սիրվածությունը։ 1924 թվականին Իրանում բացվում է կատարվում ներկայիս հասկացությամբ առաջին կինոդահլիճը։ Հենց այդ թվականին ցուցադրվում է առաջին փաստագրական Ալաֆ Խոտ ֆիլմը, որը պատկերում էր Իրանում Բախտիարի Քոչվոր խմբի տեղաշարժը։ Ֆիլմը նկարահանել են երկու ոչ իրանցի կինոգործիչներ։ 1930 թվականին Իրանում հիմնադրվեց առաջին ձայնային կինոթատրոնը։ Իրանահայ Հովանես Օհանյանը կամ ինչպես հայտնի էր Օգանյանը 1930 թվականին Թերանում հիմնադրեց առաջին կինոդպրոցը։ Դպրոցում ուսուցանվում էր լուսանկարչություն, նկարահանում, դերասանական վարպետություն և այլն։ Օհանյանն Իրանում նկարահանել է իր առաջին ֆիլմը, որը իրանական առաջին երկարամետրաժ ֆիլմն էր Աբի և Ռաբի անունով, որը կինեմատոգրաֆիստն էր իրանցի առաջին մասնագետ կինոմատոգրաֆիստ Խանբաբա Մոեթազեդինը։ Արկա տվյալների համաձայն ֆիլմը բաղկացած է եղել երկու բաժիններից՝ փաստագրական և խաղարկային կատակերգական։
Իրանում կինոյի առումով Օհանյանին հաջորդեց Աբդուլ Հոսեյն Սեփանթան։ Նա 20 տարեկանում Բուշեհրից մեկնեց Հնդկաստան և այնտեղ ծանոթացավ Հնդկաստանի առաջին խոսուն ֆիլմի ռեժիսոր Արդեշիր Իրանիի հետ։ Իրան վերադառնալուց հետո Սեփանթան 1933 թվականին նկարահանեց իրանական առաջին խոսուն ֆիլմ Լոր աղջիկը։ Այս ստեղծագործության մեջ նա թե սցենարիստ էր և թե առաջին դերի իրականացնողը, իսկ ֆիլմում որպես իրանցի առաջին կին դերասանուհի հանդես եկավ Ռուհանգիզ Սամինեժադը։ Լոր աղջիկ ֆիլմից հետո Սեփանթան 1934 թվականին նկարահանեց Ֆիրդոսի ֆիլմը, նվիրված Ֆիրդոսի ծննդյան 1000 ամյակին։
1953 թվականին վավերագրական ֆիլմ նկարահանող մի խումբ ամերիկացիներ Իրանի մշակույթի և արվեստի նախարարության հետ համաձայնությամբ Իրանում սկսեցին դասավանդել կինոարվեստ։ Վավերագրական ֆիլմի նկարահանման դասընթացների շրջանավարտներից են Հուշանգ Շաֆթին, Հաժիր Դարյուշը, Քամրան Շիրդելը, Նասեր Թաղվային և Փարվիզ Քիմիավին։ Հենց նույն տարում Իրանի նավթի ընկերությունը սկսեց պատրաստել լուրեր և լուսանկարներ, որի արդյունքում հիմնադրվեց Գոլեստան ստուդիայի, որը արտադրեց Իրանի մի շարք լավագույն փաստագրական ֆիլմերը։ Այսպիսով իրանական 1957-1958 թվականներին Իրանում զարգացում ապրեց փաստավավերագրական ֆիլմերի արտադրությունը։ Հաջորդ տասնամյակներին իրանական այս վավերագրական ֆիլմերը սկսեցին փայլել համաշխարհային փառատոններում։ Իրանի կինոյում 1954 թվականին Սամվել Խաչիկյանը հիմք դրեց դետեկտիվ քրեական ժանրի։ Խաչիկյանին շատ էր հետաքրքրում աշխարհի սարսափ ֆիլմերը և ոմանք նրան անվանում էին Իրանի Հիչքոք։
1956 թվականին Շահլա Ռիահին փայլեց Իրանի կինոյի երկնակամարում որպես առաջին կին ռեժիսոր։ Դիտողների համար հետաքրքիր էր որպես ռեժիսոր տեսնել մի կնոջ անունը և նրա ֆիլմը Մարջան անունով հանրության կողմից ընդառաջվեց։ այդ տարիները Իրանում կոչվում էին որպես պարսկական ֆիլմի արտադրման ժամանակաշրջան։ Պարսկական ֆիլմ դարձվածքը առաջին անգամ օգտագործվել է Ամիր Հուշան Քավուսի կողմից Իրանի այն ժամանակվա կինոյի մասին։ Նա ռեժիսոր, գրող և կինոքննադատ էր և Իրանում հայտնի էր որպես վերլուծական կինոքննադատության հիմնադիր։
Այդ ժամանակաշրջանում կինո արտադրող ընկերությունները հաճոյական նպատակներով ֆիլմեր էին արտադրում ու հերարցակում, որոնք Իրանի մուսուլման հասարակության մեջ արևմտյան մշակույթը տարածելու պատճառով խիստ քննադատությունների էին ենթարկվում։ Այս քննադատությունների հետևանքով Իրանի կինոյի մեջ ձևավորվեց նոր ալիք։ Նոր ալիքի կինոմատոգրաֆները ավելի խորը ճանաչողություն ունեին կինոարվեստի վերաբերյալ և խիստ ազդված էին Իրանի ժամանակակից գրականությունից և արտադրում էին սոցիալական ու առևտրական թեմաներով ֆիլմեր։ Մի խոսքով, պարսկական ֆիլմի և նոր ալիքի հակադրությունը մի հակադրություն էր դրամի ու դրամարկղի և մտածողության ու մշակույթի դիմաց։ Ի վերջո, հանրությունը և հատկապես կրթված խավը աստիճանաբար սկսեց չընդառաջել պարսկական ֆիլմը, որը գրեհիկ բովանդակություն ուներ և պատճառ դարձավ, որ 1971-ից 1978 թվականներին Իրանի կինոյի մեջ կառուցողական շարժում ձևավորվի։
Ֆարուխ Ղաֆարին հիմքը դրեց ֆիլմի կենտրոնի, որը հետագայում վերածվեց Իրանի ազգային կինոկենտրոնի։ Նա 1959 թվականին նկարահանելով Շաբեղուզի ֆիլմը Իրանի կինոյի մեջ նոր ալիքի հիմնադիրը հանդիսացավ։ Իրանի կինոքննադատները գնահատեցին այդ ֆիլմը, որը տարբերվում էր այն ժամանակվա ֆիլմերից։ Շաբեղուզի ֆիլմից հետո մեկը մյուսին հաջորդեց երիտասարդ ռեժիսորների երկարամետրաժ ֆիլմերը, որոնք մինչ այդ փորձառություն էին ձեռք բերել փաստավավերագրական և կարճամետրաժ ֆիլմերի բնագավառում։ Էբրահիմ Գոլեստանի «Կավը և Հայելին» նկարահանված 1965 թվականին իրանական կինոյի պատմության լավագույն ֆիլմերից մեկն էր, որը պարզ ու ազդեցիկ լեզվով և դառը հումորով խոսում էր անոթևանների անճարակության մասին։ «Կավն ու Հայելին» խոր ազդեցություն են ունեցել իրանցի ռեալիստ ֆիլմ արտադրողների վրա։
Տեհրանն է խոսում։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամ։
Սիրելի բարեկամներ, ձերուն կնդրության ենք հանձնում Իրանի ժամանակակից կինոն հաղորդաշարը։
թվականին Աբուլ-Ղասեմ Ռեզային և Ջալալ Մուգադդամը նկարահանել են Իրանի կինոյի առաջին կրոնական թեմայով ֆիլմը «Աստծո տուն» անունով։ Վավերագրական այս ֆիլմը, որը պատկերացնում էր Հաջի արողության տարբեր ծեսերն ու փուլերը, կարողացավ գրավել կրոնական հանդիսատեսի անտեսված շուկան և լավ վաճառք ունեցավ նաև այլ երկրներում։ Ֆիլմերից մեկը, որի միջազգային փառատոններում ուշադրության արժանացավ Ֆերեյդուն Ռահնամայի նկարահանած «Սիավաշը Պերսպոլիսում» ֆիլմն էր, որը համարվում է այդ տարիների ամենագեղարվեստական ֆիլմը։ Ֆիլմի սցենարը վերցված էր Ֆերդուսի Շահնամեից և հաջողեց շահել Լակարնոյի կինոփառատոնի Ժան Էպստեյնի մրցանակը։ 1969 թվականին «Գավ», «Կով» և «Ղեյսար» երկու ֆիլմերը Իրանի շուկայական կինոյում նոր շարժում ձևավորեցին։ «Ղեյսարը» Մասուդ Քիմիայի երկրորդ ֆիլմն էր, որը իր կրիմինալ ժանրով վերածվեց Իրանի կինոպատմության ամենաաղմկահարույց ֆիլմերից մեկը։
«Գավ» ֆիլմը ևս նկարահանվել է Դարյուշ Մերջուի միջոցով, որը շրջադարձային դեր խաղաց Իրանի կինոյի պատմության մեջ։ Այդ ֆիլմը, որը խիստ ընդառաջվեց հանդիսատեսի կողմից, խախտեց շուկայական կինոյի գումար ապահովող բոլոր գործոնները։ «Գավ» ֆիլմը արժանացավ Վենետիկի կինոփառատոնի քննադատների մրցանակին, իսկ 1971 թվականին Չիկագոյի կինոփառատոնում արժանացավ լավագույն դերասանի մրցանակին։ «Գավ» և «Ղեյսար» ֆիլմերի Հանրահռչակվելուց հետո ի հայտ եկան երիտասարդ ռեժիսորներ եւ լավ ֆիլմեր։ Հիշյալ ռեժիսորներից են Ալի Հաթամին, Ամիր Նադերին, Բահրամ Բեյզային, Նասեր Թաղվային եւ Սոհրաբ Շահիթ Սալեսը։ 1976 թվականի կեսերին շշուկներ տարածվեցին Իրանի կինոյի սնանկացման մասին։ Այդ տարի կրկնվում էին անարժեք առևտրայնացած ֆիլմերը եւ մեկ տարի անց խիստ նվազեց մեկամյա կտրվածքում ցուցադրված ֆիլմերի քանակը։ Այդ սնանկացման պատճառներից էին արտասահմանյան անարժեք ֆիլմերի ներխուժումը, ներքին ֆիլմերի հարկերի ավելացումը, առևտրայնացած ֆիլմերում կրկնվող շահամոլական չափանիշների առկայությունը, կինոթատրոններում ժողովրդի մշակույթի հակասող բովանդակությամբ ֆիլմերի թվային աճը և հեռուստատեսության տարածումը։ Երիտասարդ ռեժիսորների քննադատական ռեալիստական ֆիլմերը նույնպես գրաքննության էին ենթարկվում կամ ընդհանրապես արգելափակվում։ Նման խնդիրների պատճառով թե մտավորական ու կիրթ հանդիսատեսը և թե ավանդապաշտ ու կրոնական հանդիսատեսը հեռանում էր կինոից ու նաև խոչընդոտվում էր որակյալ ստեղծագործությունների արտադրությունը։
1978 թվականին ցուցադրված հազվադեպ ֆիլմերից էր Գոզարեշ զեկույց ֆիլմը, որը Աբաս Կիարոստամի առաջին երկարամետրաժ ֆիլմն էր, սակայն իսլամական հեղափոխության հաղթանակով իրավարտին հասավ պարսկական ֆիլմի ժամանակաշրջանը և նոր ժանրեր մուտք գործեցին Իրանի կինոյի ասպարես։ Հատկանշական է, որ հեղափոխության հենց առաջին տարիներին որոշ ռեժիսորներ սկսեցին նկարահանել հեղափոխական ֆիլմեր, ինչպես օրինակ կարելի անդրադառնալ ռեժիսոր և սցենարիստ Մեհդի Մադանյանի «Ֆարյադե Մոջահեդ» ֆիլմին և ռեժիսոր Իրաջ Ղադերի նկարահանած «Բարզախիհա» ֆիլմին։
Նաև 1980 թվականի սկզբին ձևավորվեց մի կառույց Գեղարվեստի կենտրոն անունով, որտեղ մի խումբ հեղափոխական երիտասարդներ հիմք դրեցին մշակութային աշխատանքների։ 1983 թվականին հիմնադրվեց Ֆարաբի կինոհիմնադրամը, նպատակ ունենալով ապահովել անհրաժեշտ միջոցները և առաջնորդել ու հովանավորել կինոն։ Նաև իրանական 1361 թվականի Բահման ամսին, այսինքն 1982 թվականին Իրանի իսլամական հեղափոխության հաղթանակի 4-րդ տարեդարձի առիթով իր աշխատանքը սկսեց առաջին պաշտոնական ծրագրված և պրոֆեսիոնալ փառատոնը, որը կոչվում է «Ֆաջր կինոփառատոն», և այս փառատոնը մինչ այսօր կազմակերպվում է ամենամյա կտրվածքով։ Ահավասիկ, Իրանի կինոյի կառույցը հեղափոխությունից հետո իր բազմազան ժանրերի շնորհիվ և անցյալի համեմատությամբ տարբեր ձևով Իրանի կինոյի մեջ նոր շրջան ստեղծեց, որի արդյունքում պանզալի կինոարտադրությունների ականատեսը դարձանք, որոնցից որոշները միջազգային ամենահեղինակավոր մրցանակներն են շահել։
Հանգագին բարեկամներ, այս ծրագրի ավարտին իշեցնում ենք Իրանի իսլամական հարաբերության ձայնի հայերեն ռադիոժամի պաշտոնական կայքեջի հասցեն parstoday.ir/hy։
Հանգագին բարեկամներ, ավարտեցինք Իրանի ժամանակակից կինոն հաղորդաշարի առաջին հաղորդումը։ Մինչ նոր հանդիպում, տերն անձեզ։
Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։ Իրան ռադիո պոդքասթ։ Այս պոդքաստը, որը լսում եք դուք, պատրաստվել է Իրան ռադիո մեդիա ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այս շարքի պոդքաստները, կարող եք այցելել Իրան ռադիոյի պաշտոնական կայքեջ և նրա սոցիալական ցանցեր հետևյալ հասցեով iranradio.ir/hy։ Բարև ձեզ թանկագին բարեկամներ, ներկայացնում ենք Իրանի պատմական գանձերի հետ համակայլը պոդքասթի հերթականը, թողարկումը, ես Արթուր Զորաբյանը, ձեզ կներկայացնեմ, լսել եք Զրադաշտի Քաաբա կոչվող շինության մասին խորագրով այս էպիզոդ. Զրադաշտի Քաաբան կառույց է, որը գտնվում է Նախշերոստամ հնավայրում Իրանի Ֆարսնահանգի Մարվդաշտ գավառի զանգի Աբատ գյուղի հարևանությամբ։ Այն Իրանի հնագույն ժամանակներից մնացած ամենաառեղծվածային կառույցներից։ Սակայն մինչ այդ առաջարկում ենք նախորդ դրվագներին և այլ ծրագրերին ծանոթանալու համար այցելել Իրան ռադիո դաթայար կայք։ Շնորհակալ կլինենք, եթե կիսվեք մեզ հետ ձեր կարծիքներով ու մեկնաբանություններով։ Պերսեպոլիսից 5 կիլոմետր հեռավորության վրա Մարվդաշ շրջանում կա մի վայր, որը կոչվում է Նախշերոստամ։ Այս տարածքում կան տարբեր պատմական ժամանակաշրջաններին պատկանող մեր թվարկությունից առաջ 1200-ից մինչև մեր թվարկության 625 թվականը թվագրվող հուշարձաններ՝ Էլամական, Աքեմենյան, Սասանյան և այլն։ Այստեղ են գտնվում Աքեմենյան 4 մեծ թագավորների դամբարանները, Սասանյան ժամանակաշրջանի տարբեր խորաքանդակներ և Զրադաշտի Քաաբան։ Այն տեղակայված է Աքեմենյան թագավորների դամբարանների դիմաց, սակայն Զրադաշտի Քաաբան որևէ կապ չունի Զրադաշտների մարգարե Զրադաշտի հետ։ Տեղեկություններ չկան, թե ինչպես է կոչվել Զրադաշտի Քաաբան Աքեմենյան ժամանակաշրջանում, սակայն շինության արևելյան կողմի արձանագրության համաձայն Սասանյան ժամանակաշրջանում այն կոչվել է Բանխանակ։ Սասանյանները կառավարել են Իրանը մեր թվարկությունին 224-ից մինչև 651 թվականներին։ 14-րդ դարում Իրանում սկսվեց ավերակների նույնականացման և անբանակոչման գործընթացը, ինչպես մյուս դեպքերում, երբ հայտնաբերված պատմական շինությունների կամ ավերակների անվանակոչման համար կիրառվել են Ղուրանի և Շահնամեի կերպարները, այս վայրը վերագրվել է Զրադաշտին և անվանել Զրադաշտի Քաաբա։ Սակայն պարզ է, որ այն զրադաշտական սրբավայր չի եղել։ Տեղացիները կառույցին տվել են Կարնայխանե, Կարնա Պղանձյա փողային երաշտական գործիք, որը տարածված է Իրանում, կամ Նաղարեխանե անվանումը, Նաղարե փոքրիկ թմբուկ։ Պետք է ասել նաև, որ կառույցում երաշտական գործիքների հետքեր նույնպես չեն հայտնաբերվել։ Քանի որ շինության մի մասը ծխից սևացած է, եվրոպացիները ենթադրել են, որ այն եղել է պաշտամունքի վայր, իսկ քանի որ նրանք զրադաշտներին համարում էին կրակապաշտ, իսկ մուսուլմանների Քաաբան նույնպես խորանադրաձև կառույց է, այն անվանել են Զրադաշտի Քաաբա։ Կառույցի հիմքի սպիտակ հատվածում դրված սև քարերը նույնպես եվրոպացիների մոտ ասոցացվել են մուսուլմանների Քաաբայի սև քարի հետ, և այս հանգամանքը նույնպես ազդել է կառույցի անվանակոչման վրա։ Մասնագետները գրեթե համոզված են, որ Զրադաշտի Քաաբան կառուցվել է մեր թվարկությունից առաջ մոտ 520 թվականին, մոտավորապես նույն ժամանակ, երբ սկսվել է Պերսեպոլիսի շինարարությունը։ Դա երևում է կառույցի ճարտարապետության նմանությունից և քարերի ամրացման ձևից։ Զրադաշտի Քաաբան ունի ուղանկյուն խորանարդ կառուցվածք և միայն մեկ մուտք, որի աստիճանները նույնպես քարից են։ Շինության կառուցման ժամանակ օգտագործվել է սպիտակ մարմարանման կրաքար, իսկ պատերին կան սև քարից ատամնավոր խորշեր։ Ասում են, որ այս քարերը բերվել են Նալշեքանի և Նախշերոստամի միջև ընկած տարածքում գտնվող Սիվանդ լեռից։ Քարերը կտրված են ուղանկյունաձև, շենքի կառուցման մեջ շաղաղ չի օգտագործվել և քարերը դրված են իրար վրա, բայց տանիքի կառուցման ժամանակ կիրառվել են այն մեթոդը, որով Ծիծեռնակներն են կառուցում իրենց բույնը։ Շենքի կառուցման մեջ օգտագործվել է մարմարե կրաքար և այս միապաղաղությունը վերացնելու համար ժամանակի ճարտարապետները արտաքին երկկողմանի խորշերում օգտագործել են սև և մոխրագույն քարերը, ստեղծելով գունեղ համադրություն։ Շենքի 4 կողմերում կան 4 խորշեր, որոնք իրականում կույր պատուհաններ են և ավելի լավ տեսք են հաղորդում պատերին։ Փասարգադի կամ Սոլեյմանի բանտի դրան մնացորդների ուսումնասիրության ժամանակ պարզվել է, որ դրանց կառույցը նման է Զրադաշտի Քաբայի ճարտարապետությանը և դրանց վրա եղել են ծաղիկների ու բույսերի նախշեր։ Ուստի կարելի է ենթադրել, որ Զրադաշտի Քաբայի մուտքի նույնպես նման նախշա ունեցել։ Այսպիսով պետք է ասել, որ Զրադաշտի Քաբայի ներսում ոչ մի լույս չի շողացել։ Հյուսիսային պատի մուտքն ունի 30 աստիճան, յուրաքանչյուր 2 մետր երկարությամբ։ Այս աստիճանների վերևի հատվածը Զրադաշտի Քաբայի միակ մուտքն է։ Իսկ ներքևի հատվածի մնացորդներից երևում է, որ այստեղը եղել է ծանր դուռը, որի բացելու և փակելու արդյունքում ներքում մնացել են հետքեր։ Զրադաշտի Քաբան փակ շինություն է, դրան միջոցով մտնողը հայտնվում է ուղանկյունաձև սենքին ակում, որի չափերը մոտավորապես 3.74-3.72 մետր են, իսկ բարձրությունը 5.5 մետր։ Հիմնական շենքը գտնվում է 3 հարթակների վրա, առաջին հարթակի և գետնի միջև հեռավորությունը 27 սանտիմետր է։ Այդ հարթակները ներառյալ ամբողջ շենքը ունեն մոտ 14.12 մետր բարձրություն։ Թեև Զրադաշտի Քաբան ունի յուրահատուկ ճարտարապետություն, սակայն այս ճարտարապետական ձևի նմանատիպ օրինակներ կարելի է տեսնել Ֆարս նահանգի այլ հատվածներում, որպես օրինակ Փասարգադում, որը նաև հայտնի է որպես Սողոմոնի բանդ և Կամբյուսեսի գերեզմանում, որը կառուցվել է Զրադաշտի Քաբայից առաջ, այսինքն Փասարգադի պալատների կառուցման հետ միաժամանակ, մոտ 540 թվականին մեր թվարկությունից առաջ։ Պերսեպոլիսում Արդեշիր 3-րդի դամբարանի դիմաց նույնպես հայտնաբերվել է Զրադաշտի Քաբայի դրան նման դուռ, ինչը ցույց է տալիս, որ նման կառույց հավանաբար եղել է Պերսեպոլիսի բոլոր թագավորների դամբարանների դիմաց։ Չնայած բազմաթիվ հետազոտություններին, կառույցի իր առման նպատակի մասին մանրամասն տեղեկություններ դեռևս չկան։ Որոշ մասնագետներ կարծում են, որ այս վայրում պահվել են թագավորների մումիաները մինչև դամբարանի կառուցումը, իսկ ոմանք այն համարում են թագավորական փաստաթղթեր և դրոշներ պահելու վայր։ Քիչ հետո կանդրադառնանք շինության ներսում հայտնաբերված կրակարանին, դամբարանին և այլ հայտնագործությունների։ Ռաուլինսոնը և Վոլթեր Հենինգը կարծում էին, որ Զրադաշտի Քաբայում պահվել են կանոնադրություններ, դրոշներ և կրոնական փաստաթղթեր։ Իբն Բալխին այս վայրը համարում էր Ավեստան պահելու վայր, Ավեստան Զրադաշտականների կրոնական գիրքն է։ Սակայն պետք է նշել, որ կառույցի ներքին տարածքը շատ փոքր է և դրա ներսում կարող է տեղավորվել 2-3 մարդ, իսկ պետական փաստաթղթերի ու կանոնադրությունների պահպանման համար անհրաժեշտ է ավելի մեծ տարածք։ Մյուս կողմից, թագավորական պալատների և վարչական շենքերի առկայության պայմաններում փաստաթղթերը չէին կարող պահվել այս կառույցում, քանի որ այն պալատներից հեռու էր։ Մեծ թվով հնագետներ կարծում են, որ այս շինությունը կապված է եղել Աքեմենյան թագավորներից մեկի գերեզմանի հետ։ Հարկ է նշել, որ Զրադաշտի Քաբանը շատ մոտ է Նախշերոստամ հնավայրի դամբարաններին։ Այս դամբարանները կառուցվել են միաժամանակ և հետագայում Նախշերոստամի մնացած տարածքից առանձնացվել են ամրությունների շղթայով։ Այս տարանջատումը կարող է վկայել այն մասին, որ այդ դամբարաններն ի սկզբանե նույն ձև են ունեցել, սակայն պետք է նշել նաև, որ հետազոտությունները չեն հաստատում դա և այս շենքի պատի արձանագրությունները չեն վկայում, որ այն եղել է գերեզման։ Քաբան Զրադաշտի գերեզմանը համարող հնագետները նշում են, որ շենքի մուտքի դուռը նման է Աքեմենյան թագավորների դամբարանների մուտքի դռներին։ Շենքը կառուցված է քարից և շփում չունի հողի վրա, ինչը Զրադաշտական դամբարանների առանձնահատկություններից է, իսկ Զրադաշտության մեջ աշտարակման դամբարանների կառուցման սովորություն ի հայտ է եկել ավելի ուշ։ Սենյակի հարավ-արևմտյան անկյան պատի վրա մրի առկայության պատճառով Engelbert Kempferin առաջին անգամ բարձրացրեց այն վարկածը, որ կառույցը ծառայել է որպես կրակի տաճար։ Հավանական է նաև, որ այնտեղ պահվել է Սուրբ Կրակը։ Այս վարկածը մասնակիորեն հաստատվեց Բեհիս Թունյան արձանագրության վերծանումից հետո։ Արձանագրության մեջ ասվում է ես
Դարեհը վերակառուցեցի այն տաճարները, որոնք ավերել էին մոգերը։ Կամ յուսեսի և դարեհի օրոք գեոմատ մոգերի շարժումը ավերեց տաճարները և դարեհը վերակառուցեց դրանք։ Արկեն նշել, որ պարսից որոշ թագավորների դրամների վրա կար զրադաշտի քաբայի նման շինություն, որի վրա կամ ներսում պատկերված էր կրակ։ Սակայն պետք է նշել, որ մետաղադրամների վրայի պատկերը կապված չէր զրադաշտի քաբայի հետ, որովհետև մետաղադրամի վրայի շինությունը 2 մետրից ոչ ավելի բարձրություն ուներ։ Այդ պատկերում շենքի արթակը 2 աստիճան ուներ։ Հարկ է նշել նաև, որ զրադաշտի կաբայի ներսում հնարավոր չէ կրակ վառել, քանի որ ներսի հատվածը շատ փոքր է, նույնիսկ նավթի լամպն այնտեղը կարող է վառ մնալ միայն մի քանի ժամ։ Շենքի ներսում չկա նաև ելք ծխի համար, իսկ մուտքի դուռը միշտ փակ է եղել։ Որոշ պատմաբանների կարծիքով զրադաշտներն այս կառույցն օգտագործել են որպես ժամանակաչափ։ Ըստ հնագետ Ռեզա Մորադի Ղիասաբադի կատարած հետազոտության, զրադաշտականության քաբան տարվա օրերը պարզելու վայր էր։ Նրա տեսանկյունից մուտքի դռան և շենքի կառուցվածքի կույր պատուհաններն ու աստիճանները կիրառվում էին տարվա օրերը հաշվելու և արևի պտույտը չափելու, ինչպես նաև ամառային, արևադարձի, գարնանային ու աշնանային գիշերահավասարների օրերն իմանալու համար։ Իհարկե կա նաև այս վարկածը մերժելու մի քանի պատճառ։ Նշվում է, որ աշխարհագրական UCC ուղղությունը ցանկացած տարածաշրջանում կարող է տարբերվել մագնիսական UCC ուղղությունից, և այդ շեղումը կա նաև այս վայրում։ Ասում են, որ այս շենքի շեղումը աշխարհագրական UCC-ից 15.5-18 աստիճան է, որը պարոն Ղեյաթաբադին համարում է 18 աստիճան։ Չնայած այս ամենին, զրադաշտի քաբայի կառույցի կիրառման իրական նպատակը դեռ պարզ չէ և առեղծվածը մնում է չբացահայտված։ Հիմա խոսենք այն մասին, թե ինչպես է կառույցի մի մասը հայտնաբերվել ու պեղվել հողի տակից։ Այստեղ հայտնաբերվել են նաև արձանագրություններ։ Այն ժամանակակից, երբ արևմտյան զբոսաշրջիկներն առաջին անգամ այցելել են Իրան, հատկապես Սեֆյանների ժամանակաշրջանից սկսած, շատերն արձանագրել են զրադաշտի քաբայի կառույցի մասին իրենց դիտարկումները էսքիզների հետ միասին։ Մինչև 20-րդ դարը այս շենքի ստորին հատվածի գրեթե կեսը դեռ թաղված էր հողի տակ։ Այս արեղծվածային շինության մասին առաջին գիտական մեկնաբանություններն արվել են գրեթե 50 տարի առաջ, երբ 1930-ականներին Չիկագոյի համալսարանի արևելյան ինստիտուտի պատվիրակությունն այցելեց Պերսեպոլիս և սկսեց զրադաշտի քաբայի ուսումնասիրությունը։ Ամերիկյան պատվիրակության առաջին ղեկավար Էրնեստ Հերցֆելդը հայտնաբերեց, որ Նախշե Ռոստամ համալիրի հիմնական մասը պարփակված է Աղյուսե պարիսպով, որի ներսում գտնվում էր զրադաշտի քաբան։ Հերցֆելդը համոզված էր, որ ցակավորների դամբարանները և զրադաշտի քաբանը պատկանում են Աքեմենյան ժամանակաշրջանին, բայց նա ենթադրեց, որ Նախշե Ռոստամ ամրոցը թվագրվում է վաղ Սասանյան շրջանին մոտ մեր թվարկությանից 3-րդ դարում։ Այնուամենայնիվ նա կարծում էր, որ քանի դեռ այս բլուրը հիմնովին չի պեղվելու հետազոտվել վերջնական թվագրում հնարավոր չէ։ 6 տարի անց Էրիկ Շմիդտի ղեկավարած խումբը պեղեց զրադաշտի քաբայի շրջակայքի հատվածները և բացահայտեց դրա հիմքը։ Այս պեղումների ժամանակ զրադաշտի քաբայի արևելյան պատին հայտնաբերվեց միջին պարսկերեն Փահլավի Սասանյան մի արձանագրություն Սասանյան Շապուր առաջին 241-ից մինչև 272 թվականների կողմից։ 3 տարի անց, երբ մոտենում էր 2-րդ համաշխարհային պատերազմը, Շմիդտն ուսումնասիրեց զրադաշտի քաբայի մերձակա այլ հատվածները և հայտնաբերեց մեկ այլ միջին պարսկերեն պահլավերեն պարթևական արձանագրություն կառույցի արևմտյան պատին և Շափուրի արձանագրության հունարեն տարբերակը հարավային պատին։ Բացի այդ, մինչ պեղումները շարունակվում էին արևելյանը պատի երկայնքով, Սասանյան կողմում գտնվեց ևս մեկ արձանագրություն, որը ըստ երևույթին փորագրված էր Շապուրի արձանագրության տակ մոտ 285 թվականին, զրադաշտական մոգ և վաղ Սասանյան շրջանի խորհրդավոր դեմքերից մեկի, Քարթիրի հրամանով։ Արձանագրություններից մեկը գրվել է մոտ 280 թվականին, Բահրամ երկրորդի օրը։ Իրեն և իր կոչումները ներկայացնելուց հետո նա խոսել է իր կրոնական գործնեության մասին, ինչպես քրիստոնեության, մանիքեականության, հուդայականության, բուդայականության և զրադաշտականության դեմ պայքար։ Այս արձանագրության մեջ նշվում է նաև կրակի տաճարների հիմնական և շեղված մոգերին դարձի բերելու մասին։ Նշվում է նաև շապուր առաջինի օրոք նվաճված նահանգների ցանկը, իսկ վերջում գրված է աղոտ։ Չնայած այս շինության նպատակը բացահայտելու բոլոր ջանքերին, հնագետները դեռևս չեն կարողացել գտնել դրա կառուցման նպատակը։ Զրադաշտի քաբան հայտնի է որպես Իրանի պատմության և քաղաքակրթության խորհրդավոր գանձերից մեկը։ Հանգագի մարեկամներ, եթե լսում եք այս հատվածը, նշանակում է, որ հասել ենք պոդկաստի հերթական էպիզոդի ավարտին։ Շնորհակալ ենք այս ընթացքում մեզ ընկերակցելու համար։ Եթե ձեզ դուր եկավ այս պոդկաստի բովանդակությունը, այն տարածեք ձեր ընկերների սոցիալական էջերում։ Դուք կարող եք հետևել մեզ նաև սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ի հարթակում, Telegram-ում և Instagram-ում հետևյալ հղումներով. facebook.com/iranradioh5, x.com/radio_armenian, instagram.com/inaradio5, t.me/parstodayarmenian. Ձեր կարծիքներն ու առաջարկությունները կարող եք ուղարկել սոցիալական ցանցերի մեր էջերին։ Ուրախ կլինենք մեզ ուղեկցեք ոդկասթի հաջորդ էպիզոդներում։ Աստված պահապան լինի բոլորիդ։Սիրելի ունգընտիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ մեկ ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։ Ժամանակակից Իրանի պանձալի դեմքերը։
Բարև ձեզ, հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, ներկայացնում ենք ժամանակակից Իրանի պանցալի դեմքերը հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որի ընթացքում կներկայացնենք պրոֆեսոր Մաջի Սամիին։ Ընկերակցեք մեզ։
Մեծ հպարտություն ու երջանկություն է ապրել մի երկրում, որը օրանն է նշանավոր և իմաստուն մարդկանց, այն մարդկանց, որոնք հենվելով գիտելիքի, իմաստության, բարեպաշտության, ջանքերի և աշխատասիրության վրա իրենց առջև նպատակ են դրել կատարել մեծ գործեր, որպեսի հասարակության և ժողովրդի համար դառնան բարության, օրհնությունների և փառք ու պատվի աղբյուր։ Այս հաղորդման ընթացքում կներկայացնենք տաղանդավոր և վաստակաշատ բժիշկ պրոֆեսոր Մաջիդ Սամիին, բժիշկ, որը արագ առաջընթաց է ունեցել բարձունքներ նվաճելու գործում և 2 տարուց պակաս ժամանակում ասիստենտից պրոֆեսորի կոչման է արժանացել։ Նրա հաջող վիրահատությունների աննախադեպ թիվը և աշխարի ավելի քան 1000 ուսանողների ուսուցումը այնպիսի ազդեցություն են թողել աշխարի նյարդաբանական ոլորտի հանրության վրա, որ նրա անունը դասել են պատմության լավագույն դեմքերի շարքում։
Մեր հին թաղամասի տղաներից Ռեզան պատերազմի ավարտին Իրանի Իսլամական Հանրապետության բանակում ծառայելու ժամանակ կուրացել է ականի պայթյունից։ Պատերազմի ավարտից հետո նա ամուսնացել է եւ ունեցել երեխաներ։ Որոշ ժամանակ անց նրա կինը ծանր հիվանդանում է։ Բժիշկների հետազոտություններն ու անալիզները ցույց են տալիս, որ Ռեզայի կնոջ գլխուղեղում չարորակ ուռուցք է առաջանում։ Նրա վիճակն այնքան ծանր էր, որ բժիշկներին հուսահատության մեջ էր գցել։ Բժիշկներից մեկի առաջարկով նրա փաստաթղթերը էլեկտրոնային փոստով ուղարկում են արտերկրում գտնվող պրոֆեսոր Մաջիդ Սամիին։ Բացի բժշկական փաստաթղթերից, բացատրություն է տրվել հիվանդի և նրա կույր և անձնուրաց ամուսնու ընտանեկան դրության մասին։
Պրոֆեսոր Սամիին հայտնեց, որ վիրահատելու է Ռեզայի կնոջը։ Որոշ ժամանակ անց նա եկավ Թեհրան և Ռեզայի կնոջը տարան բժշկի մոտ։ Նախնական հետազոտություններից հետո բժիշկը վիրահատության և ուռուցքի հեռացման օրն ու ժամն է նշանակում։ Վիրահատության օրը պատրաստվում է բուժանձնակազմը։ Երբ հիվանդին բերեցին վիրահատարան, պրոֆեսոր Սամիին հարցրեց հիվանդի ամուսնու Ռեզայի մասին։ Նրան ասացին, որ Ռեզան այս իրավիճակը համբերելու կարողություն չունի և կնոջը սպառնացող հավանական վտանգի պատճառով չի եկել հիվանդանոց։ Պրոֆեսոր Սամիին տարօրինակ քայլի դիմելով ասաց. «Բայց ես չեմ սկսի վիրահատությունը, քանի դեռ նրա ամուսինը չի եկել»։
Նրանք զանգահարեցին Ռեզային և նա արագ շտապեց հիվանդանոց։ Երբ Ռեզան մտավ հիվանդանոց, պրոֆեսոր Սամիին մոտեցավ և համբուրեց նրան, և հարգանքի տուրք մատուցելուց հետո ասաց. «Ես պարզապես ուզում էի տեսնել քեզ, որպեսի ասեմ, որ այն, ինչ դու և քո նմաններն են արել այս երկրի համար, շատ ավելի արժեքավոր և մեծ են, քան ես եմ արել»։ Պրոֆեսոր Սամիին անվճար վիրահատեց Ռեզայի կնոջը և աստծո կամոք, և պրոֆեսոր Սամիի գիտության ու պրակտիկայի շնորհիվ վիրահատության արդյունքը շատ գոհացուցիչ էր։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, եթերում է հայերեն ռադիոժամը։
Հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, այժմ դուք ունկնդրում եք ժամանակակից Իրանի պանծալի դեմքերը հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Պրոֆեսոր Մաջիդ Սամիին ծնվել է Թեհրանում և միջև միջնակարգ դպրոցի ավարտն ապրել Իրանում։ Նա ներկայումս բնակվում է Գերմանիայում, սակայն հաճախակի այցելում Իրան և բացի վիրաբույժներ պատրաստելուց և գիտաժողովներ անցկացնելուց մի քանի վիրահատություններ է կատարում։ Նա Գերմանիայի Մայնց քաղաքի Յոհաննես Գուտենբորգի համալսարանում միաժամանակ սովորել է կենսաբանություն և բժշկություն։ Նա նյարդավիրաբուժության մասնագիտացման դասընթացներն անցկացրել է Կուրտ Շուրմանի ղեկավարությամբ։ 1970 թվականին ստացել մասնագիտության վկայականը։ Մաջիդը իր մասնագիտական գործունեությունը սկսել է որպես ասիստենտ և աշխատել նյարդավիրաբուժական հիվանդանոցում, սակայն մի քանի ամիս անց 32 տարեկանում նա ստացել է դոցենտի կոչում և նշանակվել Մայնցի համալսարանի նյարդավիրաբուժության բաժամունքի ղեկավարի տեղակալ։
Նա նաև ղեկավարել է մանկական նյարդավիրաբուժության բաժանմունքը։ Ընդամենը 1 տարի անց 1971 թվականին իր ակնառու արդյունքների և բեղուն գործունեության շնորհիվ նրան հաջողվում է Յոհաննես Գուտենբերգի համալսարանից պրոֆեսորի կոչում ստանալ նյարդավիրաբուժության ոլորտում։ Նույն թվականին նրան առաջարկվեց նաև պրոֆեսորի կոչում և Իրանի ազգային համալսարանի, ներկայիս Շահիդ Բեհեշտի համալսարանի նյարդավիրաբուժության բաժանմունքի ղեկավարի պաշտոն, բայց Մաջիդ Սամիին իր գիտական աշխատանքը շարունակելու նպատակով մնաց Գերմանիա և շարունակեց իր գործունեությունը Մայնցի համալսարանում։
Նյարդավիրաբուժության ոլորտի կրթությունն ու առաջընթացը Սամիի գիտական գործունեության հիմնական մտահոգություններից է։ Նա որպես նյարդավիրաբուժության պրոֆեսոր իր գործունեության սկզբից հատուկ ջանք ու եռանդ է գործադրել և մեծ ուշադրություն է դարձրել ամբողջ աշխարհում նյարդավիրաբուժների կրթմանը։ 1971 թվականից նա Մայնցի համալսարանում անցկացնում է կանոնավոր ամենամյա վերապատրաստման դասընթացներ միկրոսկոպիկ նյարդավիրաբուժության ոլորտում։ Նա նաև 1979 թվականին Հանովերում հիմնադրել է աշխարհում գանգի հիմքի վիրահատության ուսուցման առաջին դասընթացը, բացի այդ նրա կողմից հիմնադրվել և անցկացվում են նմանատիպ վերապատրաստման դասընթացներ աշխարհի այլ երկրներում նյարդավիրաբույժների գիտելիքները զարգացնելու նպատակով։
Մաջիդ Սամին այնքան հայտնի և պահանջված բժիշկ դարձավ, որ աշխարհի գրեթե բոլոր հեղինակավոր հաստատություններն ու համալսարանները ցանկացան նրան ներգրավել իրենց կազմում։ 2004 թվականին չինացիները կարողացան համոզել Սամիին գնալ իրենց երկիր, զարգացնելու նեյրոգիտությունը և կապիտալ բժշկական համալսարանում ստանձնելու նեյրոգիտության ինստիտուտի ղեկավարի պաշտոնը։ Նույն թվականին Իրանի սոցիալական ապահովության կազմակերպությունը նրան շնորհել է նաև Թեհրանի Միլադ հիվանդանոցի նյարդավիրաբուժության բաժանմունքի ղեկավարի պաշտոնը։
Այդ ժամանակից ի վեր Սամիի վերահսկողությամբ նյարդավիրաբուժության բաժանմունքի աշխատակիցների համար պլանավորվել և իրականացվել են վերապատրաստման դասընթացներ, ինչի արդյունքում այս բաժանմունքը դարձել է աշխարհի ամենազարգացած և առաջադեմ նյարդավիրաբուժության կենտրոններից մեկը։ 2006 թվականից ի վեր Սամիին Թեհրանում իր ղեկավարությամբ շարունակաբար կազմակերպում է նյարդավիրաբուժության միջազգային սիմպոզիոնը։
Իրանցի մեծ բժիշկն իր կարիերայի ընթացքում ստեղծել կամ կատարելագործել է բազմաթիվ վիրաբուժական մեթոդներ, որոնցից շատերը կապված են քաղցկեղային ուռուցքների հեռացման հետ։ Իր տարիների բեղուն գործունեության ընթացքում նա հաջողությամբ վիրահատել է ավելի քան 12,000 հիվանդի, ինչն իր տեսակի մեջ եզակի է։ Հարյուրավոր գիտական հոդվածները և 17 հատոր գրքերը նրա գիտական աշխատության ընդամենը մի փոքր մասն են կազմում։ Սամիին ավելի քան 1000 ուսանողների է պատրաստել աշխարհի տարբեր երկրներում։ Այս թվով ուսանողների վերապատրաստման շնորհիվ նա աշխարհում ճանաչվել է որպես նյարդաբանության մեծ վարպետ։
Նիսունականերին Սամիին հիմնեց միջազգային նյարդաբանության մասնավոր կենտրոն, որը հայտնի է որպես INI։ Այս կենտրոնի շենքը ուղեղի տեսք ունի, այն գտնվում է Գերմանիայի Հանովեր քաղաքում։ Կենտրոնը ղեկավարում են Մաջիդ Սամիին և նրա որդին Ամիր Սամիին։ 2008 թվականին Սամիին նախաձեռնել է Ռաշտի 400 մահճակալանոց պրոֆեսոր Սամիի անվան գերմասնագիտական հիվանդանոցի նախագիծը, որի նյարդավիրաբուժության բաժանմունքը համագործակցելու է գերմանական նյարդաբանական կենտրոնի հետ։ Բացի իր թերապևտիկ կիրառությունից, այս կենտրոնը կունենա նաև հետազոտական գործունեություն, և պրոֆեսոր Սամիին անձամբ է վերահսկում դրա առաջընթացը։
Պրոֆեսոր Սամիի խոսքով, այս հիվանդանոցը տրամադրելով մասնագիտացված նյարդաբանական ծառայություններ, օրինակելի կլինի ողջ երկրի համար։ Իսկ հիվանդանոցը Ռաշտ քաղաքում հիմնադրելու պատճառը ծնողների ծննդավայրի հանդեպ ունեցած սերն է։ 2011 թվականի հոկտեմբերին Թեհրանի համալսարանը մեծարել է Սամիին, նրան շնորհելով պատվավոր դոկտորի կոչում։ 2012 թվականի հունվարին պրոֆեսոր Սամիին առաջարկել է Ռաշտում գործարկել Իրանի մշակույթի և գիտության հիմնադրամի ծրագիրը ամբողջ աշխարից գիլանցի մտավորականների և գիտնականների ներկայությամբ։
2 տարի անց 2014 թվականի սեպտեմբերին պրոֆեսոր Սամիին Ռաշտումը սկսեց Մերձավոր Արևելքի քաղցկեղի ամենամեծ հետազոտական կենտրոնի կառուցման աշխատանքը։ Հետաքրքիր է իմանալ, որ Ռաշտի քաղաքապետարանը ևս 2014 թվականին կազմակերպված արարողության ժամանակ պրոֆեսոր Սամիին շնորհել է Ռաշտի ոսկե բանալին ի նշան երախտագիտության։ 2011-ին նյարդավիրաբուժական ասոցիացիաների համաշխարհային ֆեդերացիան իր պատվով շքանշանը և իր 10,000 եվրո արժողության մրցանակը, որը ամեն երկու տարին մեկ շնորվում է աշխարհի ամենանշանավոր նյարդավիրաբույժներին, Մաջիդ Սամիի պատվին անվանվեց Մաջիդ Սամիի պատվո մեդալ։
Նույն թվականին Բրազիլիայում նյարդավիրաբուժական ընկերությունների համաշխարհային ֆեդերացիայի համագումարին զուգահեռ Ֆրանսիայի Մարսելի համալսարանի պրոֆեսոր Մորիս Չոքսին պարգևատրվեց Մաջիդ Սամի անվան մրցանակով և պատվո մեդալով։ 2013 թվականին նա արժանացել է Լայպնից Ռինգ Հանովեր մրցանակին 100 աֆրիկացի երիտասարդ վիրաբույժներ պատրաստելու ջանքերի համար։ Սամիին մրցանակաբաշխության ժամանակ ասել է. «Այս մրցանակը տրվել է ոչ թե ինձ, այլ մոտ 1 միլիարդ բնակչություն ունեցող մայրցամաքին։ Այս մրցանակն ինձ համար առանձնահատուկ արժեք ունի, քանի որ այն պետք է օգնի մայրցամաքին, որն իր բնակչության համեմատ խիստ զրկված է բժշկական հնարավորություններից»։ Սամիի խոսքով Աֆրիկայում ուղեղի վնասվածքներից մահացության ցուցանիշը 3 անգամ գերազանցում է ձիահից մահացության ցուցանիշին։
2013 թվականին նյարդավիրաբուժական ընկերակցությունների համաշխարհային ֆեդերացիան Մաջիդ Սամիին ճանաչել է տարվա նյարդավիրաբույժ։ 2014 թվականին Մաջիդ Սամիին նյարդաբանական վիրաբույժների միջազգային ակադեմիայի կողմից արժանացել է լավագույն գիտնական և նյարդավիրաբույժ մրցանակին։ Այս մրցանակը ամեն տարի նյարդաբանական վիրաբույժների միջազգային ակադեմիայի կողմից շնորվում է այս ոլորտում ճանաչված լավագույն բժշկին։ Պրոֆեսոր Սամիին իրանցի գիտնականների մտքում հիշեցնում է բարեպաշտ և նյարդավիրաբուժության մասնագիտացված ոլորտում աշխատասեր մարդու։ Նա իր քայլերով ցույց է տալիս, որ հնարավոր է լինել ամենաբարձր գիտական մակարդակում և օգտագործել սեփական գիտելիքները ուրիշներին օգնելու համար, չմտածելով սեփական շահերի մասին։
Հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, դուք ընդունում եք ժամանակակից Իրանի պանցալի դեմքերը հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Այս եւ այլ հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայրեն ռադիոժամի կայքի միջոցով, որի հասցեն է iranradio.ir/hy։ Մնացեք հաղորդյամբ։
Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Իրան ռադիո պոդքասթ։ Այս պոդքաստը, որը լսում եք դուք, պատրաստվել է Իրան ռադիո մեդիա ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այս շարքի պոդքաստները, կարող եք այցելել Իրան ռադիոյի պաշտոնական կայքեջ և նրա սոցիալական ցանցեր հետևյալ հասցեով iranradio.ir/hy։ Հաստուդեի փոխանցմամբ իրանական շահիդ բահման բաղերի անվան անոդաչու թրչող սարքեր կրող ռազմանավը, Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի նավատորմի նորագույն և առաջադեմ նավերից է, որը նախագծվել և կառուցվել է այս ուժերի ռազմածովային գործողություններն ուժեղացնելու և մեծացնելու նպատակով։ Ավելի վաղ Իրանի բարձրաստիճան հրամանատարների ներկայությամբ տեղի ունեցավ Իրանական շահիդ բահման բաղերի անվան անոդաչու թրչող սարք կրող ռազմանավի շնորհանդեսի շահագործման արարողությունը։ Բարձթուդեի այս հոդվածում հայաց կնետենք իրանական այս անոդաչու թրչող սարք կրող ռազմանավի բնութագրերին։ Այն կրում է 60 անոդաչու թրչող սարք և 30 հրթիռային կայան։ Շահիդ բաղերի նավը ունի 240 մետր երկարություն և 21 մետր բարձրություն։ Այս նավը հագեցած է
ուղաթիռներով, հրթիռներով եւ անոդաչու թռչող սարքերով եւ ունի վերելակ, ուղաթիռ եւ անոդաչու թռչող սարք տեղափոխելու համար։ Շահիդ Բահման Բաղերի անվան անոդաչու թռչող սարք գրող ռազմանավը կարող է գրել 60 անոդաչու թռչող սարք եւ 30 հրթիռային կայանք։ Այս հրթիռների գործառնական հեռահարությունը տատանվում է 750 կիլոմետրից մինչև 2000 կիլոմետր, կախված տեղադրված հրթիռի տեսակից, ինչը կրկնապատկում է այս նավի հարձակողական կարողությունը, 22000 մղոն նավարկելու ունակություն։ Կարելի ասել, որ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի նավատորմի Շահիդ Բաղերի անոդաչու թռչող սար գրող ռազմանավը բոլոր տեսակի մարտական ու հետախուզական անոդաչու թռչող սարքեր գրելու և 22000 մղոն նավարկելու ունակությամբ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի մարտական ուժերը վերածում է օվկիանոսային նավատորմի։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի նավատորմի հրամանատար ծովակալ Ալիռեզա Թանքսիրիի խոսքով այս նավն ունի անոդաչու թռչող սարքերի և ուղաթիռների հատուկ անգարներ, որոնք կարող են 1 տարի աշխատել ծովում առանց ապ վերադառնալու անհրաժեշտության։ Բացի իր ռազմական հնարավորություններից, այս նավը անհրաժեշտության ժամանակ կարող է օգնել ապահովել երկրի կենսաապահովման և տնտեսական նավագնացության գծերը։ 180 մետր երկարությամբ թռիչքուղի իր ներսում նավախումբ ունենալուց բացի Շահիդ Բաղերի նավն ունի 180 մետր երկարությամբ թռիչքուղի, որի վրա կարող են թռչել և վայրեջք կատարել անոդաչու սարքերն և ուղաթիռները։ Բացի անոդաչու թռչող սարքերի և ուղաթիռների մասնակցությամբ գործողություններից, այս նավը հագեցած է նոր ընտանիքի երկիր-երկիր թևավոր հրթիռներով, իսկ առանձին հարթակ է հատկացված հականավային հրթիռների համար։ Արհեստական խոտածածկ դաշտ։ Այս նավն ունի առաջադեմ սարքավորումներ և հնարավորություններ, որոնք ներառում են տարբեր մարտական թիմեր, էլեկտրոնային պատերազմի սարքավորումներ, սուզման թիմեր, հրթիռային և անոդաչու թռչող սարքերի թիմեր, աջակցության համալիրներ, այդ թվում 6 մահճակալով մասնագիտացված հիվանդանոց, վիրահատարան, լաբորատորիա, դեղատուն և նույնիսկ արհեստական խոտածածկ դաշտ տարբեր ակտիվությունների համար։ Հարգարժան բարեկամներ, եթերում է Թեհրանի ռադիոն, դուք լսում եք, որոնք են իրանական անոդաչու թռչող սարքեր գրող ռազմանավի բնութագրերը թեմայով հաղորդումը։ Տարբեր այլ հատկանիշներ. Անոդաչու թռչող սարքերի կրումը և արձակումը, այս նավը կարող է կրել և արձակել տարբեր տեսակի անոդաչու թռչող սարքեր, ինչը նպաստում է ռազմածովային նավատորմի հետախուզական ու հսկողության կարողությունների բարձրացմանը։ Առաջադեմ սարքավորումներ. Այս նավը հագեցած է ժամանակակից զենքերով և էլեկտրոնային համակարգերով, որոնք հնարավորություն են տալիս տարբեր գործողություններ իրականացնել, բազմաֆունկցիոնալ գործողություններ։ Այս նավն ունի տարբեր գործողություններ կատարելու ունակություն, ներառյալ պարեկություն, հետախուզում և մակերևույթային ու ստորջրյա ուժերի աջակցություն։ Բարեկամներ, եթե լսում եք այս հատվածը, նշանակում է, որ հասել ենք ոդքասթի ավարտին։ Շնորհակալ ենք այս ընթացքում մեզ ընկերակցելու համար։ Եթե ձեզ դուր եկավ այս ոդքասթի բովանդակությունը, այն տարածեք ձեր ընկերների սոցիալական էջերում։ Բարեկամներ, դուք կարող եք հետևել մեզ նաև սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ի հարթակում, Telegram-ում և Instagram-ում հետևյալ հղումներով։
facebook.com/iranradio.hy, x.com/radio_armenian, t.me/parstoday_armenian, instagram.com/iranradio.hy. Բարեկամներ, ձեր կարծիքներն ու առաջարկությունները կարող եք ուղարկել սոցիալական ցանցերի մեր էջերին։ Ուրախ կլինենք մեզ ուղեկցեք podcast-ի հաջորդ էպիզոդներում։ Աստված պահապան լինի բոլորիդ։
Ավարտվեցին հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթերեն հերարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի։ Առավոտյան Թեհրանի ժամանակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, հետկեսորին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում եւ երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի set-top box-ի բջջային հավելվածի Iransat Bat 526.ee եւ AM8-4W արբանյակների միջոցով։
Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 32 und 33 der 14. Sure, der Sure Abraham.